Interview Media Servisa.
Na kraju smo prvog tjedna nove školske godine koja se odvija u takozvanom novom normalnom. Koliko je sve normalno, kako sve funkcionira, nastavnici i učenici u ovim okolnostima što se tiče pandemije, otkriće nam glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Petak je, znači, protekao je prvi tjedan nove školske godine, znači novo normalno, koliko je normalno, kako se sve odvija u razredima što se tiče učenika, nastavnika. Jeste li zadovoljni?
Pa evo, jako je lijepo vidjeti nasmijane učenike. Učenicima je ipak mjesto u školi i zbog socijalizacije, odgoja, obrazovanja. No, evo, naravno da problemi postoje. Neki problemi su trebali biti riješeni prije početka godine, neki će se morati rješavati u hodu. Evo, mi dobivamo doista svakoga dana prijedloge, komentare s terena, zaposlenika u školama, roditelja, evo, čak nam se javljaju i neki učenici.
Evo, rekli ste, neki problemi će se rješavati, neki su se trebali riješiti. Konkretno, koji, što je najveći problem trenutno?
Pa evo, trenutno ima par problema koje doista smatram nužnim, njihovo rješavanje smatram da je hitno i trebalo je biti već riješeno, ali evo, imamo velike probleme sa izrazito vulnerabilnim osobama. Dakle, ono što je velik problem je to da su mnogi zaposlenici sukladno popisu od Zavoda za javno zdravstvo dobili zapravo potvrde da spadaju u tu skupinu. I evo, u mnogim školama se zapravo tim zaposlenicima ne želi omogućiti rad od kuće, iako su preporuke te da se njima mora omogućiti online nastava. Ovo što ste sami rekli, novo normalno, mi svakako trebamo biti pozitivni, jer inače ćemo svi prolupati, no uz tu pozitivu zapravo trebamo biti i odgovorni. Najvažnije je zapravo zaštititi one najosjetljivije skupine, kako zaposlenike, tako i učenike. Dakle, naš je prijedlog bio od samog početka, zapravo još prije nego što je počela ova kratka radna skupina, taj da se napravi popis izrazito vulnerabilnih osoba i djece također, i osoba s kojima zapravo ti zaposlenici, ta djeca žive u kućanstvima. I dakle, kada bi mi znali točno popis tih osoba, znači što one predaju, koje su njihove zapravo zaduženja u školama, mogli bi točno napraviti nekakvu križaljku da zapravo oni koji su izrazito vulnerabilni možda čak i predaju ovoj djeci ili onima koji ne mogu, znači koji ne mogu ići u škole. Taj popis još uvijek nije napravljen i evo, ja s terena, nažalost, imam informacije da se radi pritisak na one koji su dobili čak ne potvrde od liječnika, nego ti zaposlenici su slani na medicinu rada. Medicina rada im je jasno napisala svjedodžbu da im se ne preporuča rad u školi i vrše se razni pritisci da oni ne mogu nastavu raditi online.
Jeste li vi za te pritiske upoznali ministra Fuchsa o tome? Ovako, o konkretnim
mi,
tim?
Da, mi evo, ja sam zadnje informacije dobila jučer, tako da evo i putem vas upravo upozoravam na te pritiske. Mi pišemo zaposlenicima i zahtjeve za zaštitu prava, zato što evo, mi bi trebali nužno postići društveni konsenzus, zajedno roditelji, učenici, znači svi zajedno, da treba zaštititi najugroženije. Dakle, djeca koja spadaju u te skupine imaju pravo na obrazovanje, a isto tako i zaposlenici imaju pravo i na rad i na zaštitu. Tako da evo, mi se nadamo da će taj popis biti što prije gotov, da će se dozvoliti tim zaposlenicima da rade od kuće i da će se taj problem riješiti. Jer mi zaista ništa ne radimo ako imamo kozmetičke nekakve upute i preporuke koje su neprovedivi u praksi.
Evo, recimo, dosta je se buke dignulo oko maski, nošenja maski. Uh-huh. Predstavlja li to vama problem? Jeste li možda u kontaktu ste sa svima? Da. Imali učenika koji se toga ne pridržavaju zato što im je to neugodno, neudobno, da tako kažem?
Ovako, škole su doista, znači svako selo, ajmo reći, ima školu i doista na terenu je jako puno različitih stavova oko toga. Mi se zapravo ne trebamo petljati u medicinsku struku i ako je medicinska struka tako je rekla da se maske trebaju nositi, mi se doista trebamo držati toga. Naravno, ako za nekog postoji liječničko opravdanje da ne može ili zbog disanja ili nečega nositi masku, to se treba predati u školi. Naravno da imamo i produžetak ljeta, da je jako toplo, pogotovo u Dalmaciji, jako vruće, ljudi pod maskama i teško dišu, no ono što smo mi čuli s terena je to, znamo koji su naši naše obveze, moramo štititi jedni druge i moramo imati maske. Isto tako javljaju se dosta često komentari da se učenici zapravo ispred škola nađu se, ne znam, 20-30 metara od škole, grle se, nemaju maske, voze se u istom prijevozu i zatim se odvajaju školama. No, tu bi samo htjela napomenuti da je zapravo jako bitno da mi podijelimo odgovornosti, zapravo da se svako drži svog dijela, znači svog dijela zadatka, i da su roditelji zapravo ti koji trebaju objasniti djeci kako se ponašati izvan škole. Škola, zapravo ministarstvo, sama država zadužena je za to da budu sigurni uvjeti. Ako negdje nisu sigurni uvjeti, mi molimo da nam se to javi kako bi rješavali probleme, jer zapravo mjere se moraju poštivati i zapravo ako ćemo mi svako odraditi svoj dio posla, mi ćemo to duže biti u školi i brže ćemo riješiti problem. Znači, trebamo biti pozitivni, ali i odgovorni.
Idemo se sad malo okrenuti na samoizolaciju, na same mjere. Nastaje li histerija u nekim školama kad neko dijete osjeti nekakav simptom, da ne kažem zakašlje? Vidimo sad da u nekim školama su cijeli razredi u samoizolaciji. Vaš stav prema tome, dokud to može ići? Što kad dođemo u onaj trenutak da više nema zamjena, da će nam većina škola, recimo, može se realno dogoditi biti u samoizolaciji? A koliko sam shvatila, vaš stav do sad je bio, da ne kažem, protiv toga da profesori uživo, to jest iz razreda, predaju paralelno i ovima koji su u samoizolaciji.
Ovako, to ću zapravo obrazložiti u čemu je problem. Najveći problem je u tome što zapravo Carnet ne može omogućiti da se istovremeno održava, znači, nastava u školi i da ju istovremeno u realnom vremenu mogu pratiti učenici kod kuće. Objašnjenje je to da ne postoji dovoljno dobra oprema, kamera jake rezolucije, dovoljno jak mikrofon, znači da je to nemoguće. To je ono što je nužno bilo osigurati prije. Mi smo imali projekte, znači, koje je samo ministarstvo provodilo, gdje je partner bio FOI Varaždin i isto tako Carnet, koji je vrijedan 1 milijardu kuna, i zapravo mi se pitamo gdje je otišao zapravo taj novac. Jel postoje prioriteti? Prioriteti nisu ostvareni. Ono što je naravno bitno je da se učenicima omogući što kvalitetnija nastava. No, dodatni problem se javlja u tome što, evo, mi ćemo imati samo izolacija, već ih imamo, i uglavnom rad, neke škole su odabrale, većina škole, rad po A modelu, no učitelji, profesori moraju raditi sa učenicima koji su u samoizolaciji i zapravo to ne predstavlja više A model, jer to je doista kombinacija A modela i B modela. Iz ministarstva su zapravo javili da oni pripremaju video lekcije, no dobro je pripremati video lekcije, no svakako s tim materijalima se moraju poznati učitelji, profesori, oni moraju znati, dobiti povratnu informaciju od učenika, tražiti povratnu informaciju, ispravljati zadatke, davati zadatke, znači to je jedan posao koji zahtijeva jako puno truda, jer nije dovoljno dati materijal, nego treba tražiti povratne informacije. Isto tako, ti učenici će morati ostvariti te nastavne programe, morat će ostvariti ishode, dakle nije samo stvar u materijalima koji se šalju, dakle to nikako ne može biti model A ako se ujedno radi i online sa onima koji su u samoizolaciji.
Znači, sad već kad ste spomenuli B model, Fuchsova prethodnica, bivša ministrica Divjak, je kritizirala trenutni B model. Rekla je da je to najlošije pripremljen model i da cijepanje razreda nije opravdano. Evo, kakav je vaš stav o tome?
Ovako, ja bi se za sad suzdržala uopće od komentiranja izjava ministrice Divjak.
Evo, o B modelu mi recite vaš stav.
Evo ga, jel stvarno te kritike, prebacivanje odgovornosti, mislim da je svima preko glave došlo toga da se jednostavno samo kritizira i struku i modele. Mi pokušavamo svi naći rješenja. Da, model nije bio dobro pripremljen niti kada ga je ona prezentirala. On nije u detalje pripremljen na način da su tu nekakvi grafički prikazi, da se točno pokaže kako bi se zapravo to točno trebalo odvijati, na koji način, kada, kako. Jednostavno, struka je nezadovoljna jer ne znaju točno što bi se i kako trebalo raditi po tom modelu. Ono što je jako, jako bitno tu za napomenuti je da, recimo, kad mi imamo ta cijepanja razreda. Vi niti na isti način zapravo ne usvajate gradivo, znači pedagoški je to najlošije za učenike, no to je napravljeno u onim slučajima kada se ništa drugo ne može osigurati. No naše škole su takve da ih 40% radi u dvije smjene, imamo jedan manji broj koji radi u tri smjene i doista za te škole da bi se osigurali uvjeti svi koji su potrebni, jednostavno nema druge mogućnosti.
Ok, malo ćemo kasnije još o znanju koje učenici usvajaju, a možete li mi kratko, evo prvi tjedan je prošao, od kad je ministar Fuchs, usporedba prošla godina sa ministricom Divjak, tko je bolji po vama? S kim je lakše?
To je nebo i zemlja, zapravo ako mi ćemo tek vidjeti zapravo kakve će u naredne dane biti komunikacija sa ministrom Fuchsom, no ono što je svakako pohvalno i pozitivno je to da je ministar zapravo otvoren za komunikaciju, za dijalog, za mišljenje struke. To je upravo bio najveći problem kod ministrice Divjak, jer doista kada su se recimo radile ankete o zaposlenicima, o njihovom zadovoljstvu, o načinu rada i tako dalje, ministrica je bila ta koja je govorila da je to štetno, da oni rade, ne znam, čak je bila neka izjava da rade 16 sati tjedno, da je više štete nego koriste. Toga zapravo nije htjela poslušati apsolutno nikakvu konstruktivnu kritiku. Dakle, ono što je se njoj savjetovalo s terena da napravi, jer su učitelji ti koji rade u školi, koji poznaju najviše potrebe i navike djece, ona to apsolutno nije uvažavala. Tako da mi zapravo ne možemo uopće to uspoređivati, jer evo imamo ministra koji je otvoren za komunikaciju, čak je evo došlo i do nekakvih pomaka da se dalo odobrenje za zapošljavanje spremačica, što je jedan problem koji već jako, jako dugo postoji, za osiguravanje dodatnog prijevoza. Evo, mi sad saznajemo s terena da su opet zapravo došle do dosta odbijenica isto za pomoćno tehničko osoblje, no svakako to je jedan korak prema naprijed. Mislim da je dobro uvažiti činjenicu da problemi postoje, da je to prvi dobar korak, ili zapravo ignorirati probleme i govoriti da je sve u redu, nikako nije rješenje, jer problema ima i treba ih rješavati.
Bivša ministrica je jako ponosna bila na Školu za život. Koliko je uopće realno pričati o kurikularnoj reformi sad u ovim uvjetima, jer svjesni smo da će neke rupe u znanju učenici imati, je li se provodi ta Škola za život trenutno sad u ovakvim situacijama?
Da, povako, naravno da će, da rupe postoje, naravno da ih ima, bilo bi uopće jako neodgovorno reći da rupa nema. Dva tjedna će biti zapravo određeno okvirno za nekakvo ponavljanje, znači neki su tražili da to bude više vremena, jer zaista to je individualno i od profesora i od učenika, kako se treba zapravo nadoknađivati to nekakvo znanje i kolike su rupe, trebaju se napraviti zapravo analize, trebaju se svi dovesti na nekav isti nivo i naravno da zapravo sada nije realno gledati da će se sve ono što je planirano napraviti, da će to biti izvedeno. Mi zapravo u ovoj tu reformi prošle godine smo najviše čuli o izrazima samovrednovanje, kritičko promišljanje, znači u okolnostima gdje je bio potres, gdje je bila korona, gdje su apsolutno drugačije jedne postavke, vi ne možete na silu uvoditi nekakve promjene, jer prvo što je trebalo napraviti je uvesti rutinu, sada će ponovno trebati smanjiti stres, uvesti rutinu, polako upoznavati učenike s tim novim nekakvim potrebama i raditi se malo po malo. No kretati iz početka opet s nečim bi bilo apsolutno pogrešno, zato što bi to opet najviše ispuštala djeca, jer mi smo već jako kasnili sa svim mogućim reformama, znači treba se ispraviti ono što je loše, ali pogrešno je kad svaka nova politička garnitura dođe da ide iz početka s nekakvim promjenima, ali zapravo su tu najviše kolateralne žrtve djeca, a i zapravo učitelji i profesori koji se svaki put bacaju u vatru, daju im se ponovno nekakvi ušpinkani izrazi, a zapravo oni najbolje znaju kako se radi s djecom.
I evo, završit ćemo s još nečim što je bilo planirano, ali ne znamo kako će završiti. Imali ste onaj dugi štrajk, bila su najavljena povećanja plaća u tri etape. Ministar Aladrović je nedavno rekao da je nerealno očekivati da plaće rastu. Kreću pregovori, kad kreću pregovori, na što ćete vi pristati, hoćete li pristati na takozvanu suspenziju? Evo, kakvi su vaši planovi?
Evo, pregovori bi trebali uskoro krenuti. Tu treba razlikovati dvije stvari, znači pregovori oko božićnice, znači koji se vode sa 11 sindikata javnih službi, i pregovori zapravo oko prava izborenih štrajkom. Znači, vezano uz taj štrajk, mi smo zapravo sklopili sporazum u prijašnjoj nastavnoj godini, ajmo tako reći, u proljeće, sa sa vladom Republike Hrvatske i zapravo je tu situacija vrlo jednostavna. Dakle, sporazum je sklopljen u vrijeme kada su već bile izmijenjene gospodarske okolnosti i u vremenu kada se znalo i kada su bile poznate projekcije, ta negativan gospodarski rast, tako dalje. Mislim, mi vidimo da je turizam čak bio bolji od očekivanog, no u svakom slučaju vlada se ne može pozivati na to da u vrijeme kad je s nama sklopila sporazum, da joj nisu bile poznate okolnosti. Druga stvar bi bila da mi s njima nismo sklopili sporazum, sada bi se mogli pozivati na koronu, no upravo vrijeme u kada je sklopljen taj sporazum govori o tome da oni sad apsolutno nemaju argumenta pozivati se na bilo kakvu korona krizu.
I ako se budu pozivali na to, znači vi ne odustajete od ovoga?
Pa tako, evo, ima još zapravo dva bitna i ključna argumenta. Očito da je zaposlenicima u školama narasla složenost poslova, opseg poslova, znači njima se najviše od svih zanimanja promijeni opseg posla. Jer ako vi imate recimo nekakav posao gdje vama svejedno da li ćete slati mailove od kuće ili iz ureda, vi ovdje iz jedne neposredne komunikacije koja je najvažnija, gdje vi vidite mimiku učenika, njihovo raspoloženje, sreću, tugu i sve, se vama apsolutno mijenja način rada, znači mijenja se i složenost rada, apsolutno je opravdano, znači, tražiti dodatna povećanja, a ne da se zapravo suspendiraju postojeća. I treće, ovo što se priča o rastu plaća, to zapravo uopće nije rast plaća, nego je to rješavanje dugotrajnog zaostajanja rasta plaća sustava u kojem je najviše u javnim službama najveći postotak visoko obrazovanih, gdje je 86% žena i gdje mi, ako smo već krenuli stopama Europske unije da zapravo započnemo s tim školama u ovom trenutku, onda se trebamo zapravo i držati njihovog isto postupanja, gdje apsolutno nikome nisu smanjena primanja u školi, gdje se govori u Vijeću Europe o učiteljima budućnosti i o njihovoj važnosti, tako da apsolutno svi argumenti govore u korist toga da mi nećemo pristajati na ništa, nego o tome smo već sklopili sporazum i o tome se dalje zapravo uopće ne treba pregovarati.
Evo, vidjet ćemo kako će teći ti pregovori. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Medija servisa.